Aangawa olaanaa jaarmayaa fayyaa addunyaatiif kanneen dorgoman duula waggaa tokko aangoo kana qabachuuf gaggeessan xumuraa jiran. Daayirektarri olaanaan kan jaarmayaa fayyaa addunyaa inni itti aanu gumii jaarmayaa fayyaa addunyaa baatii ebila keessa gaggeeffamu irratti murteeffamuuf jira. Gabaasa kana Lisaa Shalaayintu Tujubee dhiyeessa.
Dorgommii aangoo qabachuuf walitti aansuun tuuta oduuf ibsa kennuun geggeessamaa tureen kaadhimamtoonni sadan dandeettiif jaarmayaa fayyaa addunyaa fooyyessuuf waaltaa milkaa'ina qabu gochuuf yaada qaban ibsaniiru. Ministeerri eegumsa fayyaaf ministeerri dhimma alaa Itiyoophiyaa duraanii Teediroos Adaanoom kaadhimamaa lammii Afrikaa jalqabaa WHO hoogganuuf dorgomani. Dr. Adaanoom gaazexeessotaaf ija jabinaan akka ibsanitti hojii kanaaf kaadhimamaa gaarii ta'uu isaanii akkasumas muuxannoo biyyoolessaaf ka sadarkaa addunyaa qabaachuu isaaniillee dubbatan.
At the national level, I helped or led the design of a reform of the health system of
Sadarkaa biyyoolessaatti ana namni caasaa fayyaa Itiyoophiyaa karoorse yookaan ammoo akka itti gaafatamaatti hojjete. Sun callaa seetani jijjiiramallee hojiitti jijjiiree ka hojiirra oolchalleen ka bu'aa argachiisallee nanuma. Sadarkaa addunyaatti akkumatu beektu dhaabbilee fayyaa addunyaa hedduutti itti gaafatama ta'eetiin hojjedhe Global Fund, Boordii, Dhaaba, Biinni yookaan ammoo Busa ittistu sunumaleellee fayyaa hawwaniitii fi ijoollee irralleetti dhaab garaagaraa keessa hojjedhe.
Dr. Tewodiroos kaadhimamtoota lama kan isaan waliin dorgomaa jiran qabxii xiqqoodhaan dursaa jiru. Kan namoota dorgommii kana xumuraa jiran shan keessaa sadii filate boordiin olaanaan WHO Dr. Tewodiroosiif sagalee 30 kenneefii jira. Dorgomaa lammii Paakistaan Saaniyaa Nishtaariif sagalee 28 kan Biriteen Deevid Nabaaroof immoo 18 kenne. Kan WHO foggoota shaniif walakkaaf hojjetan eboolaaf aviyaan filuuf dhukkuboota kabirootti duuluu irratti nama beekamaa akka ta'an Nabaaroon sagalee gadaanaa qabaatanis hojii kanaaf nama wayyu isaan ta'uu ofitti amantaan dubbatan. Kana ogeessa onnee baqaqsanii hodhuuf barreessituu akkasumas qabsooftuu mirga namaa ta'an lammiin Paakistaan Saaniyaa Nishtaaris aangoo mootummaaf kan mootummaan ta'in irratti turuun tajaajilaniiru hojiitti kenname cichaan kan hojjetan ta'ullee ibsanii jiran.